на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Яна, расскажыце давайце мне і слухачам, як вы пазнаёміліся з Сёмухам, у якіх абставінах гэта было?
Я пазнаёміўся з Васілём Сёмухам вельмі даўно. Яшчэ існаваў тады Савецкі Саюз. Я ўпершыню прыехаў у Беларусь у 1989 годзе. Я прыехаў па запрашэнні Сергея Шупы, які ведаў. Я ведаў, працаваў у выдавецтве «Мастацкая літаратура», быў перакладчыкам. І ў тым самым выдавецтве працаваў Васіль Сёмуха. Было дзіўна, бо я ўжо тады крышку калупаўся з перакладамі на беларускую мову, і мне натуральна хацелася дазнацца таксама, што робіцца ў галіне перакладу, калі можна так сказаць, у Беларусі. Але інфармацыя ў Беласток даходзіла вельмі, я б скажам, скупая наконт перакладчыкаў. Пра пісьменнікаў мы ведалі, а вось перакладчыкам як бы ніхто не цікавіўся, ці магчыма іх было вельмі мала. І выязджаючы з Беластоку, я фактычна ведаў толькі тры прозвішчы перакладчыкаў на Беларусі. Это Язэп Сімяжон, Нестар беларускага перакладу, Сергій Шупа, самага маладога пакалення, ну і Васіль Сёмуха. Пакуль што я не чытаў перакладаў Сёмухі, але Сергій натуральна завёў мяне у мастацкую літаратуру, і я з Сёмухам тады пазнаёміўся. Тады я дазнаўся менавіта, што ён перакладае. Ну, раней я ведаў, натуральна, што ён пераклаў Фауста, і такое, скажам, за ім ішла пагодка, але гэта выйшла даволі рана. Фауст выйшаў даволі рана, і увесь, як бы, скажам, наклад быў распрададзены, так што рукі мне да яго не дайшлі.
А што гэта будзе чалавек, якое ўражанне пакінуў?
Вельмі непасрэдны, просты чалавек. Як мне падалося, вельмі шчыры, пры тым чалавек, які паслугоўваўся вельмі каляритнай мовай беларускай. Такой мовы я да той пары, да нашага спаткання не чуў, але это было зразумела. Ён быў перакладчыкам, ён над мовай, як бы скажам, мэтанакіравана працаваў. Але гэта была мова, я б сказаў бы, не столькі літаратурная, колькі народная. А ён, самае, як бы скажам, дзіўнае з Сёмухам было тое, я тады яшчэ гэтага не ведаў, у 89-м годзе, але ён жа ж быў выхаваны ад дзяцінства ў заходнепалескай гаворцы, і беларуская мова прыйшла да яго крышку пазней, калі ён пайшоў у школу, але тая аснова дыялектная яму давала як бы такое другое дыханне. Да літаратурнай беларускай мовы ён браў слоўцы ці нават стылістычныя канструкцыі з народнай мовы, той, якой ён ведаў з Палесся. У 89-м годзе мы натуральна гаварылі на літаратурнай беларускай мове, але потым, калі я з ім сустрэўся другі раз праз 10 гадоў і трэці раз зноў праз 10 гадоў, мы ўжо пачалі гаварыць па-свойму. Я на сваёй падляцкай гаворцы, ён на сваёй заходнепалескай, а потым нават сталі перапісвацца.
То цяпер раскажыце пра яго як бы літаратурную спадчыну, так бы мовіць. От, што вы чыталі з таго перакладзена, што самае магутнае, у чым магутнасць ягонага перакладу, у чым яго так бы талент? Чаму мы кажам Сёмуха і мы лічым, што гэта якасны, добры перакладчык?
Чым адметныя пераклады Сёмухі? Так, пра Сёмуху кожны чалавек, які цікавіцца літаратурай Беларусі, чуў і ведае, што Сёмуха, ён у нечым адметны. Як для мяне, ён перш за ўсё адметны сваёй каляритнай беларускай мовай. Яна для мяне, як я адчуваю ёй, як бы скажам, народны пачатак. То бок мова вывучаная не на факультэце, не на філялогіі беларускай ці дзе-небудзь яшчэ ў педагагічным інстытуце, а такая мова, якую чалавек адчувае ад народу, ад бацькоў. І гэта ў яго было. Амаль у кожным перакладзе гэта адчуваецца. Найболей, як мне здаецца, гэты народны пачатак гэтай мовы адчуваецца у перакладзе роману Грымельгаусена «Авантурнік Сімпліцісімус». Гэтую кніжку я перачытваў два разы менавіта, каб засвойваць некаторыя такія словы. Былі кніжкі, пераклады Васіля Сёмухі, дзе я словы проста взяў, выпісываў сабе на паперу, каб іх навучыцца, каб іх потым самому скарыстаць. Я не аналізаваў перакладаў сёмых і на прадмет іх якбы адпаведнасці арыгіналу, але і гэта і не трэба, скажам, па тое мы маем перакладчыкаў, каб яны нам давалі адчуць смак той літаратуры. Так што я не магу сказаць, наколькі ён блізка і лексікальна і стылістычна быў да арыгіналу, але гэта не, я кажу, гэта не патрэбна. Пераклад гаворыць сам за сябе. Калі добры пераклад, ён можа быць нават і не зусім дакладны, не зусім верны арыгіналу, але калі ён добры, ён можа фармаваць ваш густ, ён можа выклікаць вашу любоў да літаратуры. Я некалькі разоў пераконваўся, калі паспрабаваў параўнаць пераклад з арыгіналам, што менавіта тыя пераклады, якія я чытаў у дзяцінстве, не ведаючы арыгінальных моваў, яны былі даволі далёкія ад арыгіналу, але ўсё ж такі яны тактуюць цікавасць і любоў да літаратуры выклікалі. Напрыклад, калі я захацеў перакласці адзін раздзел з Дон Кіхота Сервантэса, а я ўзяў расійскі пераклад, які я калісьці чытаў у дзяцінстве, ну і да свайго вялікага здзіўлення зразумеў, што перакладчык там, скажам, даволі свабодна падыходзіў да тэксту арыгіналу. Рэчы, якія ён лічыў нецікавымі для расійскага чытача, ён проста мінаў у гэтым перакладзе і так, скажам, рабіў, як бы, скажам, такі скарочаную версію перакладу. Тым не менш, на гэтым такім недасканалым тэкстуальна перакладзе выхаваліся ну пакаленні, як кажу, і палюбілі Сервантэса людзі. Так што пераклад это даволі такая, я б сказаў бы, дзіўная мастацтва, літаратурнае мастацтва, якое дае нам адчуць смак літаратуры не абавязкова трымаючыся верна арыгінальнай літаратуры. Такое можа быць.
Што трэба ў першую чаргу прачытаць сёмух, як абачуць смак літаратуры, пра які вы казалі?
Пачніце ад перакладу раману нямецкага пісьменніка Грымельсгаузена 17-го стагоддзя «Авантурнік Сімпліціссімус». Это добрая рэч, перакладзеная вельмі сакавітай мовай у Васіля Сёмухі. Забавна, бо калі сам Грымельсгаузен напісаў менавіта народнай нямецкай мовай свайго часу, выдаўцу гэта не спадабалася, і ён папрасіў перапісаць гэты раман, крышку яго зладзіць, каб гэта была мова адукаванага пласту нямецкага грамадства. Грымельсгаузен пагадзіўся, і сёння нам выпадае толькі шкадаваць, што ён крышку згладзіў і так пакрапіў крышку адакалёнам гэты свой сялянскі пах, які мела мова, які меў ён раман у арыгінале, як мне здаецца. Сёмуха гэты сялянскі пах узмоцніў, дадаючы кучу словаў нават са свайго заходнепалескага дыялекту, толькі крышку фанатычна яго беларусізуючы. Калі раман «Авантурнік Сімпліціссіму» падасца камусьці занадта тоўстым, занадта доўгім, каб прачытаць, можна прачытаць рэч значна менш аб'ёмістую. Гэта аповесць Гофмана «Курду Пельцахес». Фантастычная гісторыя пра феяў, пра некіх там карлікаў, абсалютна фантастычная, але перакладзеная таксама мовай майстра, які адчувае беларускае слова да драбніцаў. Хаця калі мы гаварылі з Васілём Сёмухам наконт таго, як яму адчуваецца беларуская мова, у якіх мовах ён пачуваецца свабодна, а ён быў даволі асцярожны. Калі дазволіце, я працытую Васіля Сёмуху, і што мне ён адказаў на пытанне, і якімі мовамі ён валодае свабодна, якімі мовамі, на якіх мовах ён думае. У нас была такая ідэя, каб зрабіць з Васілём Сёмухам інтэрв'ю, і калі б, скажам, з гэтага атрымалася нешта толковае, мы планавалі выдаць кніжку. Гэтая ідэя, як бы, скажу, спынілася на 21-м пытанні. Васіль Сёмух адказаў мне на 20 пытанняў да гэтай будучай нашай кніжкі. Калі я яму задаў наступныя пытанні, і ён сказаў, што не, прабач, Янка, я не буду табе адказваць, бо зараз мне трэба было б пагаварыць пра нейкія вельмі непрыемныя ў маім жыцці рэчы, калі мне людзі рабілі розныя подласці. І тут, калі гаварыць праўду, так трэба было б сказаць. А мне у мяне няма ні ахвоты, ні жадання, ні адвагі, каб пра гэта гаварыць. Шкада, што гэта развалілася, але я думаю, адно пытанне, адно з пачатковых пытанняў, якое яму паставіў пра мовы, варта тут працытаваць. Гэта было пытанне з 2012 году. Давайце паспрабуем крыху разабрацца з вашымі мовамі. Вы перакладаеце наогул з нямецкай, польскай і латышскай. Наколькі свабодна вы пачуваеце сябе ў гэтых мовах? Ці вы маглі б, напрыклад, перакладаць літаратуру з беларускай на нямецкую? або на польскую. Пытаюся між іншымі таму, што хачу пачуць ваша меркаванне пра тое, наколькі чалавеку магчыма пачуваць сябе свабодна і натуральна ў некалькіх мовах. Гэта значыць выказваць у гэтых мовах усё, што сэрцу заўгодна. У сям'і, дзе бацька швед, а маці полька, дзіцяці магчыма вывучыць і польскую, і шведскую як родныя. Як я разумею, у вашым выпадку няма праблемаў выказаць усё, што ляжыць на сэрцы, па-беларуску, па-расейску і на вашым пружанскім варыянце, заходнепалескай. Дзіўна, чаму вы не перакладалі на расейскую? А можа перакладалі, толькі я нічога не ведаю. І як насамрэч вам нямецкая? Вы можаце на ёй думаць? Усе такія пытанні даволі даўгаваты, я ставіў, каб менавіта атрымаць доўгі адказ і даволі вычарпальны, правда? Ну і вось спадар Васіль так мне адказвае. А давай, ну ж, разбяромся. Так, перакладаю з нямецкай, польскай і латышскай. Наколькі свабодна пачуваюся ў іх? На самым пачатку перакладчыцкай практыкі пачуваўся абсалютна свабодна. Нават ганарыўся. Калі мог нешта перакласці без слоўніка, пасля адпала слова абсалютна, пасля да свабоды дадавалася нейкая няўтульнасць, пасля няўтульнасць ператваралася ў мулкасць. Цяпер настала пара, калі правяраю сябе па самых, здавалася б, элементарных словах чужой мовы, калі закрадваюцца нейкія сумненні. І нарэшце прыходзіць разуменне таго, што нават у роднай мове немагчыма, мне прынамсі, пачувацца свабодна. Любая мова, яе космас бясконцы, да канца не зведаны. Вось так і пачуваюся. Калісьці спрабаваў перакладаць на нямецкую, нават адзін вершык напісаў. І зарокся больш ні-ні. Ні на польскую, ні тым больш на латыскую, пасіўнае валоданне. Ні на рускую. Быў пераклад на рускую з Караткевіча, «Ладзя роспачы», апублікаваны. І «Леаніды не вернуцца да зямлі». Дзякуй Богу, не публікавалася. Перакладаў толькі па просьбе самога Караткевіча, з ягонай аўтарызацыяй, з ягонымі падказкамі і з маімі згрызотамі. Бо не мог адмовіць сябру, які верыў, што я змагу. Цяпер спадар Васіль цытуе кавалак майго пытання. Няма праблемаў выказаць усё, што ляжыць на сэрцы па-беларуску, па-расейску і на вашым пружанскім варыянце заходнепалескай. І кажа, Ваня, ты так думаеш? Не веру. Адкажу словамі аднаго з маіх любімых рускіх паэтаў Чучшева, дарэчы, слабенькага перакладчыка. Как сэрцу высказаць сябя, другому, как паняць тебя, паймёт ли он, чым ты жывеш, мысль изречённая ёсць лож. У гэта верыў і веру, у гэтым пераконваюся з кожным сваім новым перакладам, як бы яго ні ганілі, ні хвалілі. На заканчэнне ён кажа так, ці магу думаць па-нямецку? Магу, але вельмі рэдка, калі працую з нямецкім тэкстам. А вось у снах бывала, я цэлыя прамовы казаў па-нямецку, прычым правільна, без памылак. Гэта нейкая незразумелая мне асаблівасць чалавечага мозгу ў сне, падсоўваць на язык тое, што правільна закладзена, але кепска, без розуму, выкарыстоўваецца на яве, калі поўныя збоі здараюцца на кожным уроку. Не паспееш нешта сказаць, як адразу шкадуеш, што з дуру, не падумаўшы, ляпнуў. Для гладкасці ж патрэбная практыка маўлення. Канец цытаты. Вось Васіль Цёмуха сказаў, даў гэты мне адказ, калі яму было 80 гадоў. І ён сказаў, што ягоная ўпэўненая, што ён свабодна пачуваецца ў якой-небудзь мове, яна так спакваля знікала і знікала. І кажа, а зараз я як бы правяраю ў слоўніку кожнае, нават, скажам, такое банальнае слова, каб зразумець, ці добра я яго ўжыў. Па сабе мяркуючы, я б сказаў бы, што дакладна таксама я адчуваю са сваімі мовамі. Яшчэ адна важная рэч, якую варта заўважыць, калі мы гаворым пра Васіля Сёмуху, гэты перакладчык перакладаў не толькі, так скажам, свецкую літаратуру, ён фактычна даў першы, я б сказаў бы, уцямны пераклад Біблії на беларускую мову. Што правда, у 70-е гады вышаў пераклад Янкі Станкевіча, але гэты пераклад малавядомы, і ён быў, скажам, перакладзены на такую асаблівую версію беларускай мовы, што карыстацца ім у царковнай практыцы практычна немагчыма. Ну, а як, наколькі я разумею, пераклад Васіля Сёмухі, і там-сям ён выкарыстоўваецца у царковных богаслужэннях. Я сам, скажам, карыстаўся гэтым перакладам, калі трэба было даць нейкую біблейскую цытату ў беларускім тэксце, натуральна, я заглядаў у пераклад Сёмухі.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.